Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, milí přátelé, Letem světem internetem úterní z 2. května 2017 je právě zde. No a mně již nezbývá, než vás u něj přivítat, popřát vám příjemný poslech a pustit se do toho. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a dnes začneme článkem, který vyšel včera 1. května na serveru hlavnézprávy.sk. Článek má titulek Mraveniště. Orbán kapituluje před Sorošem a Bruselem? Komu a proč záleží na tom, aby Sorošova středoevropská univerzita v Budapešti zůstala? Každého je možné přitlačit, zahnat do kouta a donutit dělat to, co nechce. Maďarský premiér Viktor Orbán 29. dubna v Bruselu přislíbil, že splní požadavky Evropské komise a Středoevropskou univerzitu v Budapešti nezavře. Informoval o tom Siegfried Murešan, mluvčí Evropské lidové strany, která měla v sobotu v belgické metropoli zasedání předsednictva. Orbán se zúčastnil na zasedání předsednictva evropských lidovců. Nejnovější události naznačují, že i tohoto tvrdého a nepokorného oponenta Brusel přece zlomí, anebo už zlomil. Proč někomu tak záleží na tom, aby Sorošova středoevropská univerzita v Maďarsku zůstala? Proč Brusel tak tlačí? Celá tato kauza se začala zavedením nového maďarského zákona o vzdělání. Brusel tvrdě zaútočil na Budapešť. Podle našich eurofantasmagorů maďarský zákon porušuje evropskou legislativu. Proč? Neboť fakticky nabádá k zavření Sorošové středoevropské univerzity v Budapešti. Orbán podobná obvinění odmítá a diví se, proč Bruselu SRO tak záleží na tom, aby tato jakože univerzita v Maďarsku zůstala. Často čtu komentáře odborníků i laiků na margo národnostní příslušnosti v uvozovkách Soroše, od níž se komentátoři odráží a snaží se najít původ jeho neordinární činnosti a pochopit, co vlastně chce a proč. Pokusíme se velmi stručně sesbírat dohromady všechny tyto souvislosti a zjistit, co vlastně mistr Soros chce. Otec smutně slavného americko-maďarsko-židovského finančníka Theodor Schwarz byl obyčejným advokátem. Byl to skromný maďarský Žid, jichž byly tisíce. Jelikož v některých evropských zemích, včetně Maďarska ve 20. a 30. letech minulého století, Židy jaksi neměli v lásce, Theodor nejprve změnil své jméno na maďarské Tivadar a v roce 1936 celá milá rodinka změnila i svoje příjmení na Soros. Tak se z Theodora Schwarze stal Tivadar Soros. Příklad tatínka následoval i jeho syn Georgi, který se nejprve také ze Schwarze stal Sorošem a protože se rozhodl pro kariéru v anglosaských zemích, maďarské jméno Georgi maďarsky psáno, změnil na anglosaské George. Tak se, já nevím, jak se to maďarsky čte, přiznám se, ale prostě z toho Georgiho Schwarze stal George Soros. O kariéře tohoto finančníka nemusíme dlouho vyprávět. Mnozí čitatelé ho znají, případně zájemci si informace najdou na internetu. Vrátíme se k původní otázce. Kdo je to Soros a proč jedná tak, jak jedná? Když někdo obvinuje Soroše, že je Maďar nebo Žid, nechce přežehná, asi pokřižuje, odplivne si a zapomene na tyto okolnosti. Soros už dávno kašle na to, že je židovské národnosti a přesně tak už dávno kašle na to, že pochází z Maďarska. Už dávno se proměnil v typického anglosasa, který nenávidí všechno, co mu stojí v cestě nebo co mu nevydělává peníze. Proto má příslušné v uvozovkách myšlení a proto jedná, jak jedná. Nahrabal už dost a teď se může postarat, tak říkajíc, i o duchovno, v uvozovkách duchovno. O to, aby svět vypadal tak, jak si to přeje pan miliardář, aby byl přeplněný podobnými duchy jako samotný pán americký finančník, aby v celém světě platili zákony strýčka sama a aby všichni lidé ho pěkně poslouchali a modlili se jen ke dvěm americkým modlám, ke dvěma americkým modlám, koltu a dolaru. Na této své mecenášské, filantropické, opět v uvozovkách, cestě už udělal mnoho špinavostí. V roce 1979 vytvořil svoje největší dílo Fond Otevřená společnost. V současnosti strýček Soros investuje na své nebo do svých humanitárních, zase v uvozovkách, humanitárních aktivitách cirka 300 milionů dolarů ročně. Výsledky těchto aktivit dobře známe. Pestrobarevné krvavé převraty různých druhů, vyvolané občanské války, zabité miliony lidí, vymývání mozků lidem po celé planetě, zničené osudy mnohých milionů lidí. Je to člověk, po kterém pláče Norimberg. A naši bruselští, domácí a zaoceánští sluníčkáři, neoliberálové, plutodemokrati a jiná křivá nebo pokřivená politická a mediální smetánka se z celé duše diví, proč Orbán chce zavřít Sorošovu středoevropskou univerzitu. Potřebují Maďaři vlastní Majdan? Všichni dobře vědí, jak se končí humanitárně finanční investice Soroše, krvavým státním převratem a občanskou válkou. Potřebuje to Orbán, potřebují to Maďaři. Umí počítat do tří. Nenáhodou Orbána podporuje značná část obyvatelstva. Dokonce na postoj občanů jen menší vliv má domácí politika vlády, ale uvědomují si, že Orbán a jeho spojenci se snaží co nejméně snížit tlak Bruselu na Budapešť a zbavit zemi alespoň části negativních následků kvůli panovačnému diktátu vedení Evropské unie a zachovat pro Maďarsko aspoň část kompetencí, práv a svobod samostatného suverénního státu. Maďar Orbán nemá příliš v lásce amerického Maďara Soroše. Vícekrát poukazoval na to, že ten škodí Evropské unii a snaží se pochovat euro, aby Sorošův dolar i nadále panoval na území Evropy. Sorošova středoevropská univerzita Orbánovi nevoní z jednoduchého důvodu. Premiér chce zachovat normální evropský systém vzdělávání a nepotřebuje nekalou konkurenci, americkou totálně propagandistickou univerzitu. Včera evropský a náš domácí mainstream opravoval sám sebe. Předevčírem přinesl zprávy, že Orbán se vzdal a souhlasil se zachováním Sorosové univerzity, ale včera se poopravil a poznamenal, že není všechno tak jednoduché a údajně Orbán přece jen hledá způsoby zrušení Sorosovy univerzity a celá záležitost je zatím jen ve stádiu řešení. Podle všeho Maďaři ještě déle budou řešit otázku, co s pomocí a sponzorstvím mimovládkami a univerzitou Soroše, svého nepokojného krajana. Na Slovensku podobná otázka ještě není aktuální. Nebylo by však od věci, kdyby se i na území od Dunaje k Tatrám zamysleli, zda potřebují pomoc a sponzorství podobného filantropa. Každá pomoc něco stojí. Vyplatí se přijímat žebrácké, asi mají na mysli almužny. Tak, almužny. Od tohoto investora doposud všechny jeho investice a sponzorství končily Majdany a občanskou válkou. Potřebujeme to? A to už je konec článku, jehož autorem je pan Eugen Rusnák, a který vyšel na serveru hlavnézprávy.sk včera, to znamená 1. května 2017. A ještě jeden zajímavý článek ze serveru hlavnézprávy.sk, také z 1. května 2017. Článek má titulek Mimovládní organizace za peníze oligarchie jdou bojovat proti oligarchii. Ve veřejné debatě se nám zlegalizoval pojem oligarchie anebo vláda finanční elity. Ještě před 10 lety byl za konspirátora označený každý, kdo tvrdil, že nám nevládnou zvolení politici, ale oligarchové, kteří politické strany financují, aby jim nastavili zákony a spravovali stát tak, jak to vyhovuje jejich biznisu. Kromě politických stran tato oligarchie financuje i média a mimovládní organizace, které předstírají, že zastupují vůli lidu a přitom vyvíjejí nátlak na každého, kdo stojí plánům finanční elity v cestě. Mimovládky u nás tak už přes 2 desetiletí bojují za zájmy svých sponzorů, většinou majitelů zahraničních korporací, investičních bankéřů či přímo zahraničních zpravodajských služeb. Spolupodílejí se tak na tom, že 1% světové oligarchie neustále bohatne a zbylých 99% se propadá do čím dál větší chudoby. Na Slovensku je 12% lidí ohrožených chudobou a 60% vydělává méně než průměrnou mzdu. Nevím, přátelé, jak je to přesně u nás, ale asi to bude velmi podobné. Jsou tu 3 miliony exekucí a 200 tisíc lidí se muselo vystěhovat za prací do zahraničí. Za tento stav není zodpovědná korupce, jak se nám snaží podsunout, ale cílené rozhodnutí politiků financovaných oligarchií, kteří zlikvidovali zemědělství, abychom dováželi potraviny ze zahraničí, kteří zprivatizovali všechny ziskové podniky, kteří přes investiční stimuly dotují zahraničním korporacím náklady na mzdy a dávají jim daňové prázdniny, kteří odsouhlasili všechny nevýhodné smlouvy pro naši zemi. Vzpomeňte si, jak nás tyto politické mimovládní organizace celou dobu spolu s médii přesvědčovali, že stát je nejhorší vlastník a že všechny prosperující podniky je třeba prodat zahraničním investorům, aby zisky plynuly na jejich účty a státní pokladna, ať si potom u finanční elity půjčuje. Vzpomeňte si na jásající analytiky z mimovládních institutů, rozplývající se nad tím, jak výhodně jsme si půjčili. vzpomeňte si, jak podporovali zisky soukromých zdravotních pojišťoven na úkor služeb pro pacienty či zavedení poplatků do zdravotnictví, jak agitovali za druhý důchodový pilíř. Teď, když je státní kasa zadlužená a všechny zisky plynou do soukromých kapes, přicházejí následky v podobě špatné sociální situace obyvatelstva. Ještě donedávna tu mimovládkáři vykřikovali, že žijeme nejlepší časy a že nikdy v historii jsme se neměli tak dobře. Dnes, když pochopili, že už to neudrží, tak se jdou postavit do čela nespokojených a zaveleli k boji s korupcí a oligarchy. Ne však s těmi ze za oceánu, kteří je platí, ale s jakýmsi bašternákem, který si měl neoprávněně uplatnit nadměrný odpočet DPH ve výšce 2 miliony eur. Odstoupit by kvůli tomu měli i premiér a ministr vnitra. Co však nevzpomenou, co však nezmíní, je fakt, že inkriminovaná vratka byla vyplacená v době, kdy premiérkou byla jejich třetisektorová kolegyně Iveta Radičová a ministrem vnitra Daniel Lipšic. Vzpomeňte si též, jak nás hnali do každé imperiální vojny, na které vydělali ti, kteří je platí. Kolik mrtvých a nešťastných lidí zůstalo ve vybombardovaných zemích, zatímco si pár nadnárodních koncernů opět naplnilo kapsy. Na všech těchto svinstvech se spolu s médií spolupodíleli. Vzpomeňte si, jak nás přesvědčovali analytici, v uvozovkách analytici, z těchto nevládních organizací, že Saddám má zbraně hromadného ničení, že vyhazuje novorozence z inkubátorů a že musíme jednat. Jak Kadáfí terorizuje obyvatelstvo, jak Asád používá chemické zbraně, jak Srbové vraždí kosovské Albánce a Ukrajinci na Majdanu bojují za svobodu. Není svinstva, které by mimovládní organizace a média nepodpořily a vždy ve jménu zisků zahraniční, dnes už nadnárodní oligarchie. Stylizují se do úlohy ochránců planety a trvale udržitelného rozvoje, přitom právě jejich mecenášové drancují planetu do bezvědomí. Aby to nevyšlo na světlo světa, poskytnou jim štědré granty, aby každé nepříjemné odhalení označili za ruskou nebo jinou propagandu. Když finanční oligarchie pochopila, že je lidé prokoukli, přišli s nápadem navozit sem miliony pologramotných migrantů z třetího světa, aby mohli v budoucnosti obyvatelstvo rozdělit proti sobě a ovládat je. Opět jediní, kteří to vítají a přesvědčují nás, že přicházejí lékaři a inženýři, jsou mimovládní organizace a mainstreamová média. Potřebují zničit národní hrdost, víru, kulturu, rodinu a opět jim ochotně asistují mimovládní organizace, které prosazují multikulturalismus, materialismus, homosexuální manželství, gender ideologii a dekadentní kulturu. Tyto podvratné organizace, financované zahraničními dárci, se skrývají za název mimovládní organizace. Znevažují tak všechny ostatní neziskové organizace, které se věnují záslužné činnosti. Za stav, který tu je, nesou spolu s médii a politiky plnou zodpovědnost. Za 30 stříbrných zaprodali budoucnost vlastní země a vlastních dětí. Ve skutečnosti jsou však jen parodií na Jidáše. Ten měl alespoň tolik sebereflexe, že se po své zradě oběsil. A to už je konec článku, který napsal pan Roman Ban na serveru hlavnézprávy.sk. Tuto otázku si, milí přátelé, také často kladu, i když pan Ban to nepoložil jako otázku, spíš jsou to konstatování, ale je pro mě obtížné pochopit, že ti lidé, kteří se nechávají takto podplácet, kteří jsou v první linii těchto vlastizrádných činů, ať už jsou to politici, anebo právě zástupci médií, respektive lidé, kteří tvoří média, to znamená novináři, redaktoři a podobně, tak si kladu otázku a je obtížné pro mě pochopit, že oni nechápou, co činí. A jestli to chápou, no tak tomu nerozumím už vůbec. Protože pokud by chápali, co dělají, tak potom by museli přece chápat, že ničí život svých dětí, vnuků a dalších generací, které přijdou po nich. Museli by přece chápat, že jejich děti budou nebo odnesou velmi krutě jejich jednání, že jejich děti to budou a vnuci a pravnuci, kdo bude žít v naprosto nesnesitelných podmínkách, které oni tak aktivně pomáhají vytvořit. Takže pro mě je toto záhadou. Ještě u těch politiků se to asi pochopit dá, protože okusili pocit moci, protože si myslí, že jich se to nedotkne, protože propadli totální zřejmě megalománii a protože také dostávají opravdu hodně peněz. Ale nechápu to u běžných novinářů, u těch lidí, kteří vystupují v televizi, u těch lidí, kteří píšou články. Vždyť přece ti nedokáží zajistit svým dětem beztrestnost. Ti nedokáží pro své děti či vnuky zajistit prosperitu a to, že se vyhnou důsledkům té politiky, kterou oni pomáhají prosazovat a která tedy na ty děti dopadne jako sekera. Nevím. A asi to teď nevymyslím. A od našich nejbližších sousedů, nejbližších nejen co do vzdálenosti, ale hlavně co do sounáležitosti, tedy ze Slovenska, se přesuneme k nám. Přečteme si článek, který vyšel 1. května na Protiproudu. Článek má titulek Perverzní hra o Babiše, dohrdel a statků za naše peníze. Gulliver mezi Liliputy může mít potíže. Chovancova policie a Babišovi prokurátoři. Základní otázka socialismu. Jak je to možné? Vyhraje volby Okamura? Petr Hájek ukazuje na podstatu zničující války Babiš versus političtí trpaslíci, v níž jako voliči nemáme dobré řešení. A přesto nám ji ještě měsíce budou jejich média vnucovat v podobě zábavy na našem hřbitově. Drama na korejském poloostrově se stupňuje. Ve Francii vrcholí kampaň před druhým kolem prezidentských voleb a šéfové EU v Bruselu a v Berlíně zase nespí strachy, co když tam Marine přece jen. Amerika zase hodnotí v uvozovkách za přispění mudrců z ČT prvních 100 dní Donalda Trumpa v úřadu. A mediální mainstream s úžasem zjišťuje, že podle jedněch průzkumů je sice prý nejméně populárním prezidentem všech dob, ale kdyby se nyní konaly volby, zvítězil by přesto s ještě větším náskokem před Clintonovou, než se stalo. Záhada nad záhadu. My ovšem řešíme korunové dluhopisy Andreje Babiše. A to proto, že ČSSD je na dně. Slovy Lubomíra Zaorálka na oslavách 1. máje v Ostravě. A její předseda s charizmatem mokrého hadru se na svém pohřbu rozhodl vypadat jako Superman. Aktuálně vyhlásil, že pokud je prý Babiš chlap, v závorce, jakoby tušil, jak chlapy vypadají, měl by odstoupit z funkce sám. Ministr financí a šéf ANO mu na dálku sdělil, že vůbec netuší, proč by to měl dělat, což je také lež, ví. Ale neudělá to, protože na rozdíl od Sobotky není sebevrah. Podtitulek: Kluci si jdou po krku. Slavnými Babišovými dluhopisy mají je mraky dalších podnikatelů a nikoho to nevzrušuje, se prý už zabývá i policie. Alespoň to ví týdeník Respekt, jemuž to prý potvrdil sám Babiš. Jinými slovy, z policie opět unikají do Bakalova mediálního impéria informace, které by unikat neměly. Což je daleko skandálnější než celá dluhopisová kauza, která fakticky žádnou kauzou není. Jsou tu jiné, daleko šťavnatější, ale to nikoho nezajímá. Minimálně prokurátory. Policii vládne ministr vnitra Milan Chovanec. Nelze se tedy divit, že Babiš policejní vyšetřování potvrdil, v uvozovkách, Bakalovu Respektu slovy. Mě vyšetřuje Chovancova policie všude. Říkal jsem Chovancovi na vládě, nechť si otevře speciální oddělení na stíhání Andreje Babiše a jeho generální inspekce bezpečnostních sborů to bude vděčně dozorovat. Chovanec si v odpověď udělal ze svého hlavního politického soka poněkud křečovitou legraci. Pokud pan Babiš vidí za kroky nezávislé policie politickou objednávku, pak to jen ilustruje, jakým způsobem uvažuje a řídí ministerstvo financí a finanční správu, napsal na Twitteru. Je to ovšem žertování o provaze v domě oběšencově. Nezávislá policie, to je něco jako nezávislí státní zástupci, soudy či veřejnoprávní v uvozovkách média pražské kavárny. Babiš ale nemá na žerty náladu. Prý už Zaorálkovi řekl, že pokud ho Sobotka z vlády skutečně odvolá, strhne se u nás malá korejská válka. Jeho média údajně spustí palbu na Kima z Lidového domu ze všech děl. A že je proti údajnému Babišovu daňovému provinění, co zveřejňovat, není pochyb. Skandální privatizací OKD za víc než jen asistence tehdejšího ministra financí Sobotky počínaje a konče, tohle odporné vzájemné udavačské divadlo konce nemá. Podtitulek: Jak je to možné? Babiše dnes nahání prakticky celá politická scéna. Ukazuje tím, jak se jej šíleně bojí a vlastně mu dává za pravdu, když tvrdí, že tradiční strany ho potřebují vyštípat z politiky, že je pro ně kunou v kurníku. Už ale nedodává, že ty slípky jsme pro něj my. A Sobotka tím hlasitěji křičí: Babiš je zločinec. Což je tím komičtější, že na to právě Sobotka a spol. Nepřišli za více než 3 roky hrůzostrašného spoluvládnutí. Až nyní, když je znovu před volbami a průzkumy bez ohledu na to, jak jsou cinknuté, podle toho, kdo si je zadává, ukazují bez výjimky, že Babiš vyhraje a Sobotka skončí na politickém smetišti. Přesněji řečeno v Bruselu, kde mu prý již připravují sesličku s milionovými doživotními příjmy jako jeho předchůdci a současnému hlavnímu poradci Špidlovi. A novináři ze všech hlavních protibabišovských médií, což jsou všechna kromě těch, jež mu patří, si neustále dokola lámou hlavu, popisují tuny papíru a zahlcují vysílání televizí a rádií jedinou otázkou: Jak je to možné? Je to slavná otázka. Josef Škvorecký ji dokonce pasoval svého času na základní otázku socialismu, tedy v dobách, kdy se socialismus pokládal za jedinou možnou alternativu našich životů a hrdě se k tomu hlásil. Dnešní Evropská unie svůj mnohem bestiálnější socialismus pokrytecky schovává za kulisy kapitalismu a demokracie, ale ta otázka je stejně platná, možná ještě víc a nezodpověditelná. Jak je to možné, že navzdory v minulosti jen málo kdy viděné kampani proti kolegovi politikovi, muži určenému k likvidaci, jeho volební preference nejenže neklesají, ale spíše rostou? Neměl by se Andrej Babiš nakonec přejmenovat na Kostěje nesmrtelného? To se ještě uvidí, protože to, o co se ve skutečnosti hraje, je vlastně velmi prosté. O krev a statky, tedy o moc. Politika ve smyslu reprezentace legitimních zájmů veřejnosti v tom nemá a nikdy neměla vůbec žádnou roli. Hoši a děvčata z horních pater jen bojují o své prebendy, jež pro ně představují život. Babišovi jde však o víc. Podtitulek: Oni to nechápou. Nebo se tak alespoň tváří. Andrej Babiš samozřejmě nevstoupil na politická kolbiště proto, aby u nás napravoval poměry. Jenže to jeho spoluhráči a dnes největší nepřátelé věděli od počátku. Dnes mu premiér Sobotka předkládá dotazník, vytvořený svými tupými špidlovskými poradci, který se zabývá celou jeho 25-letou podnikatelskou kariérou. Je to sice pozbíraná snůška citací z různých mediálních článků, ale tváří se velmi originálně. Naznačuje, že ke svým majetkům náš velký Andrej nepřišel zcela poctivě. To je tedy šok. Akorát, že to kromě nich každý ví, tedy každý, kdo to vědět chtěl. Mezi ty Sobotka a jeho poradci nikdy nepatřili. Vysněná premiérská seslička byla důležitější. Pavel Šafr, stejně jako Sabina Slonková a další, které Babiš vyhodil z Mafry, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a tak dále, poté, co si ji koupil, se tomu věnují denně už několik let. Šafr dokonce provozuje speciální web Antibabiš, který štědře financuje jeden z kalouskových podnikatelů, kteří už sice šéfa TOP 09 odepsali, ale boj s Babišem chtějí vést dál, protože je ohrožuje. Na téma Babiš vyšla dokonce i kniha, která poměrně přesně rozkryla, jak se stal miliardářem. Doteď to ale Sobotkovi a spol nevadilo, asi si ji nepřečetli. Možná ani neumějí číst, stejně jako do pěti počítat. A tak se potácejí směrem k propasti. Už sice tuší, že to nebyl dobrý Špidlův nápad jít s Babišem do bitvy na život a na smrt, protože v ní nemají šanci přežít, ale teď už se nedá nic dělat. Jenže i Babiš tím pádem hraje o všechno. Ovšem s nekonečně lépe rozdanými kartami. Podtitulek: Jeho prokurátoři. Pokud si někdo ještě vzpomíná na žertovnou hru o šlachtu, která velmi nedávno otřásala mediálním prostorem skoro stejně intenzivně jako ta současná hra o Babiše, viděl overturu celého představení. Shrňme ji několika slovy, protože je stejně ubohá jako ta současná. Babiš si privatizoval onu část státních zastupitelství, která se nejvíce angažovala v předchozím pádu vlády Petra Nečase, tedy tu, Bradáčová, Ištván a spol, která se stala dosud nejúspěšnější mocensko-politickou mafií za pomoci americké ambasády a tajných služeb, zvláště v době, kdy jí velel velvyslanec Shapiro. Psali jsme o tom jako téměř jediní, ale určitě první, mnohokrát. Nechci se opakovat. Tato prokurátorsko-policejní jednotka téměř dotáhla svůj mocenský puč k vítěznému cíli. Téměř. Připravila nový zákon o státním zastupitelství, takové věci běžného občana naprosto nezajímají, po jehož přijetí by zcela ovládla politiku. Volby by se konaly už výhradně jako komedie, protože všichni politici by byli v rukou těchto vybraných složek represivního státního aparátu, jen by už stát představovali oni, ty složky. Babišův ministr spravedlnosti, těžko si představit ironičtější název, arrogantní floutek s chorobnou touhou po kariéře, Robert Pelikán, se postavil do jejich čela. Jenže když Chovanec rozbil UOOZ, plukovníka Šlachty a Shapiro po Trumpově vítězství kvapně opustil ambasádu, bylo jasné, že zákon už v tomto volebním období sněmovnou neprojde. Tehdy zvedl nad prokurátory ochranou ruku velký Andrej a Šlachtu si přesunul pod sebe k celníkům, do přípravky na příštího ministra vnitra či dokonce policejního prezidenta. Podtitulek Hlava nehlava. A v tomto stavu nyní jsme. Policie Chovancova vyšetřuje Babišovy maléry, kterých opravdu není málo, přičemž ty všude skloňované korunové dluhopisy, zavedené svého času Kalouskem, ve skutečnosti žádný problém nepředstavují. Prokurátoři Babišovi však toto vyšetřování brzdí a jen na nich záleží, jestli se něco dostane na stůl soudů, ovládaných Pelikánem. Čili nic takového se nestane. Andrej Babiš nesmí opustit místo ministra financí, protože jen tak si ohlídá svá kladiva na Sobotku a všechny ostatní. A i kdyby nakrásně byl skutečně odvolán a prezident Zeman to Sobotkovi podepsal, což se nestane, ANO z vlády neodejde. Musí tam totiž zůstat Pelikán, aby podržel do voleb ochranou ruku nad americkými prokurátory, americkými v uvozovkách. A tak se budou dál mydlit hlava nehlava ještě několik měsíců. Respekt a další Bakalova média spolu s Kalouskovými a dalšími médii Antibabiš budou vynášet z policejních spisů jednu věc za druhou. Babiš začne totéž dělat ve svých médiích ze spisů, které mají k dispozici prokurátoři ve vztahu k Sobotkovi, Chovancovi a prakticky komukoli dalšímu na politické scéně. A toho jsou hory, Šlachta a spol se v nekonečných odposlechových sítích činili s psychopatickou vášní. Příměří uzavřené kolem OKD je minulostí. Sobotka před pár měsíci nejenže odvolal ministra Mládka, ale navíc sebevražedně souhlasil, aby záchranu v uvozovkách OKD dostalo do rukou Babišovo Diamo, čímž se Andrej dostal ke zbytku dokumentů, jež tam existují proti Sobotkovi z časů skandální privatizace ve prospěch Bakaly. Za tomu Babiš slíbil, že kauzu do voleb neotevře. To je teď ale mrtvá dohoda. Podtitulek Nikoli už, ale až. A tak, koho to ještě bude bavit, se má nač těšit. Sobotka je v každém případě mrtvý muž, i když možná by mnozí takový pohřeb v útrobách Bruselu za astronomické peníze brali. Jeho ČSSD stejně sebevražedně souhlasila, že svému mimořádně hloupému a neschopnému předsedovi dá do voleb osud prastaré strany do rukou. Půjde do kytiček s ním, ovšem bez těch prebend. A dluh 300 milionů, které arrogantně odmítají vyplatit dědicům jistého podvedeného advokáta, bude náhle splatný. Jak dopadne Andrej Babiš, ovšem také ještě není jisté. Dokud ho bude držet prezident Zeman, jemuž to současně dává prakticky jistotu znovu zvolení, a dokud bude mít v rukou prokurátory, není prakticky ohrozitelný. Jenže také on už jistě tuší, že žádný plán nikdy nevyjde. Že souboj s celým zbytkem politické scény ho nakonec může fatálně poškodit. Jsou to proti němu sice trpaslíci, ale vzpomeňme na obrav v uvozovkách Gullivera mezi Lilliputy. Jisté to prostě nemá a volby jsou v tomto případě nikoli už, ale až na podzim. A my zbývající těch asi 10 milionů nemáme dobré východisko. Ať nakonec zvolíme toho nebo toho, zle na to doplatíme. Podtitulek Hřbitovní zábava. Sobotka patří Merklové a navzdory vcelku sympatickým chlapáckým postojům, gestům a výrokům ministra Chovance kolem imigrantů či pokusů Bruselu o naše úplné odzbrojení, spadneme do ocelového německého klína. Babiš se tváří, že má k Bruselu a imigrantům odstup, ale jeho europoslanci v čele s Teličkou dělají pravý opak. Stejně tak jeho ministr obrany Stropnický, který vítá, že naši vojáci budou nasazeni na ruské hranice v Pobaltí pod velením Bundeswehru. Prostě klasická hra ano, ne, jak ji vede Babiš ve své antipolitice od začátku. Pokud Babiš v podzimních volbách přesto uspěje a všechno k tomu směřuje, bude mít v rukou sice totální moc, ale sám bude polomáčenou sušenkou. Bradáčová, Šlachta a spol. Hrají svou vlastní hru a budou mít velkého Andreje pevně ve svých mafiánských prackách. Je to zábava jako na hřbitově. Že by Tomio Okamura vyhrál volby, je asi tak pravděpodobné, jako že je nyní vyhraje ve Francii Marine Le Penová, nebo že se Donald Trump rozvzpomene na své předvolební sliby a vysuší washingtonské bažiny. Ale nějaká naděje tu přesto ještě je. Nelze totiž úplně vyloučit, že lidi tohle divadlo přestane bavit a začnou se svému státu opravdu věnovat. Navzdory trpaslíkům i obrovy a jejich hrátkám o naši krev a veřejné statky. Navzdory České televizi a opětovně zvolenému generálnímu řediteli Pražské kavárny. Navzdory Babišovým i Bakalovým mediálním impériím. Nebo právě to je ta nejhloupější myšlenka tohoto textu? Pak se omlouvám. A Bůh nám buď milostiv. Tak neveselé, ne-li tragicky, končí článek pana Petra Hájka, který vyšel 1. května na Protiproudu parlamentních listů. No a já, milí posluchači, vás v souvislosti s tím závěrem, který hovoří o možnosti, že se lidé u nás proberou, že se začnou starat o svůj stát a tím pádem i o naši budoucnost, tak v souvislosti s tím vás poprosím, abyste byli tak hodní a šířili informace o Svobodném rádiu, které je tady pro vás, ale i pro ostatní lidi, tak aby ti, kdo zatím ještě úplně nepronikli do té problematiky, si nás mohli naladit a dozvědět se informace, které je životně důležité pro nás, pro všechny, aby co největší počet lidí znal, aby se co největší počet lidí dokázal sjednotit a postavit se tomuto zlu, poněvadž opravdu to není fráze, ale bohužel jedná se o velmi, velmi temnou budoucnost, která čeká nás, ale především naše děti a vnuky a pravnuky a jejich děti a zkrátka všechny, kteří přijdou po nás. Ta hrůza, ve které budou naši následovníci, nebo jak to říci, žít naše děti, tak je to správně. Ta je nepopsatelná a nepředstavitelná. Nás se to ještě tolik nedotkne, ale našich potomků neskutečně. Takže prosíme vás, šiřte adresu Svobodného rádia, šiřte informace o nás, ať co nejvíce lidí se spojí dohromady a ať nakonec předejdeme té hrůze, která nás jinak čeká. Nebo spíš, ať zastavíme tu hrůzu, která nás jinak čeká. A zároveň děkuji všem, kteří o nás informace předáváte, kteří to dáváte dál, tu zprávu, že je tady svobodné rádio, které se prakticky 24 hodin denně, z toho zhruba 12 intenzivně věnuje informacím ze současnosti, které přináší řadu pořadů na aktuální témata, na ta palčivá, horká témata, tak vám velice děkujeme, že nám pomáháte a že ty informace pouštíte do éteru. A ostatní, kdo ještě třeba nesebrali odvahu, nebo je to nenapadlo, nebo neměli čas a podobně, tak ostatní velice prosíme, abyste se připojili tady k té činnosti, k té osvětě, protože bez toho to doopravdy vypadá, že buď zahyneme skutečně, anebo zhyneme v té temnotě, která nás začíná obklopovat a která bude houstnout. Ještě jednou díky, díky vám všem. Teď se, milí přátelé, vrátíme ještě na chvíli na server hlavné zprávy SK a přečteme si článek, který vyšel 1. května a který má titulek Noční vlky nechtěli pustit na území Evropské unie, ale část vlků se včera přece prosmykla. Včera to znamená 30. dubna. I v tomto roce u nočních vlků vznikly problémy na hranici Evropské unie, na hranici Polska. Poláci zase odmítli pustit ruské motorkáře do Evropské unie. I navzdory tomu, že všichni mají platná víza, přes hranici pustili jen občany Evropské unie. Letošní jízda nočních vlků se v mnohém opakuje. Zase je nechtějí pustit na území EU. Na bělorusko-polské hranici Brest-Terespol včera pustili jen motorkáře občany EU. Odmítli však, aby sebou převezli zástavu vítězství nad fašismem, kterou označili za, a teď poslouchejte přátelé, extremistický symbol. Přes hranici přešli jen spojenci nočních vlků, členové evropských motorkářských klubů, polských MC Panther a MC Grom a také motorkáři z Německa, Česka, Slovenska, Srbska a jiných zemí. Noční vlky nadšeně vítali v Bělorusku. Stovky příznivců je několik hodin čekali i na hranici v Polsku, ale přes hranici se proboxovali jen občané s evropským občanstvím. Nedařilo se ani další skupině, která jela z Kaliningradu. Také ji otočili na hranici a do Polska nepustili. Motorkáři pro média sdělili, že takové přivítání je překvapilo a zklamalo. Na hranici na ruské motorkáře čekali příslušníci speciálních jednotek. Jakoby na místo motorek měli přijet tanky. Evropští novináři a další novináři v uvozovkách usilovně fotografovali identifikační značky motorek, určitě ne proto, aby si dělali statistiky. Šéf nočních vlků Alexander Zaldostanov, chirurg, prohlásil, že nedá polským úřadům důvod, aby mohli dělat represe a provokace, a začal posílat přes hranici motorkáře jen s evropským pasem. Pro média vysvětlil, že polské úřady vesele, i když nezákonně, anulují víza nejen motorkářům, ale i novinářům. To je evropská demokracie. Zaldostanov prohlásil, že jako i v předešlých letech bude použit pověstný plán B. Motorkáři se pokusí dostat na území Evropské unie na jiných hraničních přechodech. Zanedlouho Zaldostanov dostal zprávu. Jedna skupina evropských a ruských motorkářů přece pochodila na jednom z hraničních přechodů a dostala se na území Polska, a tedy celé Evropské unie. Tato skupina potom, motorkáři z Ruska, Polska, Německa, Česka a Slovenska, položila květy a věnce na hřbitově ruských vojáků ve Varšavě. Zanedlouho by noční vlci měli zavítat i na Slovensko. Kolik jich přijde tentokrát? Nechme se překvapit. To už je konec tohoto článku, který napsal pan Eugen Rusnák. A teď zaskočíme na server caso.tv a přečteme si krátký, nicméně výživný článek. Má titulek: České republice hrozí arbitráže a veřejnost o tom neví? Je to s otazníkem. Nepovolená veřejná podpora soukromým společnostem a stížnost u Evropské komise. Zadělává si Česká republika na pořádný problém? Dle našeho názoru ano. O co jde? O novelu zákona o elektronických komunikacích. Součástí této novely je i přechod pozemního televizního vysílání z dnešního standardu DVB-T na standard DVB-T2. A právě tento navrhovaný postup je podle Časo v rozporu s legislativou Evropské unie a České republice, tak v případě přijetí novely hrozí arbitráže ze strany poškozených subjektů. Podtitulek: Evropská komise už se případem zabývá. Časo kvůli novele zákona o elektronických komunikacích už podala stížnost Evropské komisi a ta se jí teď vážně zabývá. Proč? Vládou navrhované řešení je totiž dle Časo v rozporu s evropskou legislativou, podle které musí být zvolené řešení technologicky neutrální. Co to znamená? Žádná technologie šíření televizního signálu nesmí být ve srovnání s jinou technologií zvýhodněna. To ale v případě této novely neplatí. Podtitulek: Připraví se stát o 11 miliard? Navíc v souvislosti s přechodem na DVB-T2 chce Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout nepovolenou veřejnou podporu soukromým společnostem České radiokomunikace ČRA a Digital Broadcasting DB. Zatímco mobilním operátorům stát spektrum prodává v dražbách, výše jmenovaným provozovatelům vysílacích sítí ho hodlá poskytnout zdarma na 9 let. Tím ovšem dle Časo přijde minimálně o 11 miliard korun. Takže opět kšefty a kšeftíčky, přátelé, no a my to budeme mít, tak jak už jsme si zvykli, velice, velice drahé. Mám na mysli my, občané České republiky. A na závěr dnešního Letem světem se podíváme na velmi zajímavou a možná překvapivou zprávu, která vyšla včera hodně pozdě večer, asi v 10:30 na Seznamu. Článek má titulek: Donald Trump mluví o setkání se severokorejským vůdcem. Byl bych poctěn, řekl. Za příhodných okolností bych se s ním sešel, řekl americký prezident o možné schůzce s diktátorem Kim Jong-unem. Prezident USA Donald Trump by se za příhodných podmínek byl ochoten sejít přímo se severokorejským diktátorem Kim Jong-unem. Řekl to v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Mezi oběma zeměmi v poslední době panuje značné napětí. Považoval bych za vhodné se s ním setkat, jistě bych to udělal. Byl bych poctěn, řekl Trump. Za příhodných okolností bych se s ním setkal, dodal prezident. Američtí vládní činitelé v čele s Trumpem dali opakovaně najevo, že USA jsou odhodlané přimět KLDR k ukončení jaderného a raketového programu všemi prostředky, nevýjímaje těch vojenských. Pentagon vyslal do oblasti americkou letadlovou loď USS Carl Vinson jako ukázku síly amerického námořnictva. Pchjongjang ale v testování zbraní pokračuje. Zatím poslední test proběhl v sobotu. V neděli Trump řekl v rozhovoru s televizní stanicí CBS, že ačkoliv se na to lidé často ptají, on sám neví, jestli je Kim Jong-un příčetný. Očividně je to ale lišák, řekl Trump. Okomentoval tím fakt, že se dostal Kim Jong-un k moci jako velmi mladý a dovedl se na nejvyšší pozici udržet. Již v minulosti proběhly mezi oběma státy snahy o diskuzi. V roce 2000 se s předchozím vrchním představitelem KLDR Kim Jong-ilem setkala tehdejší ministryně zahraničí Madeleine Albrightová. Donald Trump by byl ale po dlouhé době prvním prezidentem, jenž by se setkal s vrchním představitelem Severní Koreje osobně. tak to je poměrně značný obrat, pokud se týká zpráv a situace ohledně KLDR, tak doufejme, že je to tak, jak říká Valerij Pjakin, a že celá ta anabáze okolo Korejské lidově demokratické republiky je pouze krycím manévrem, že k žádné válce nedojde. No a já vám nyní již děkuji za pozornost a těším se s vámi zase brzy naschledanou a zároveň vás zvu k poslechu dalších pořadů Svobodného rádia. Dnešní Letem světem je předtočené, končím s předtočením okolo 10. hodiny dopoledne. Tak doufejme, že se do 6 nebo do 7 hodin do večera a nejlépe vůbec nikdy nic dramatického, negativního nestane. No a nyní již vám přeji pěkný večer a doufám, že ho strávíte se Svobodným rádiem. Naschledanou.
Co se může jednou stát, co ve svých dnech dávno. psal Jules Verne, Orwell a tak dále.